Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Četvrtak je 17. novembar, poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ovo su naslovi emisije. Ročište za kontrolu optužnice protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice odgođeno za 25. novembar. Crna Gora izručila dvoje američkih državljana Sjedinjenim Državama za kojima je tragao FBI. Republikanci osvojili većinu u Donjem domu Američkog kongresa. Američki predsjednik Joe Biden osporava tvrdnju ukrajinskog predsjednika da projektil koji je pao u Poljsku nije ukrajinski. Ruski napadi u oblasti Odesa, bombardovanje postrojenja za gas. U narednih pola sata američka ambasadorka u Crnoj Gori Judy Rising-Reinke, govoreći o ljetošnjim sajber napadima na IT strukturu vlade u Podgorici, kazala da su američki eksperti prvi pritekli u pomoć.
To je bio smislen multinacionalan odgovor koji se nastavlja do danas i to je samo po sebi bio značajan zajednički poduhvat.
This in itself has been a valuable area of collaborative undertaking.
Čućete u nastavku emisije Jasminu, majku osmogodišnje djevojčice oboljele od cistične fibroze. Evo kako izgleda dio njihovog dana.
Svaki dan jednog borca se počinje i završava s inhalacijom, u zavisnosti od toga kako je trenutno stanje pacijenta. Te inhalacije idu od 2 do 6 dnevno, ona trenutno ima 5. To nam dnevno oduzima nekih 2,5-3 sata.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ročište za kontrolu optužnice protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice i grupe koju je prema tvrdnjama specijalnog državnog tužilaštva formirao njen sin Miloš odloženo je danas u Višem sudu u Podgorici. Ročištu je prisustvovala Vesna Medenica koja je puštena da se brani sa slobode, a u obraćanju sudu u vezi razloga za ukidanje pritvora rekla je da ne postoji bojazan da će pobjeći. Medenica je kazala da joj u dosadašnjem postupku nije omogućeno da iznese odbranu. Novo ročište zakazano je za 25. novembar. Crnogorska policija danas je na graničnom prelazu aerodrom Podgorica realizovala ekstradiciju iz Crne Gore u Sjedinjene Države dvije osobe sa liste najtraženijih bjegunaca za kojima je tragao američki FBI. Državljani SAD-a, RA i MT izručeni su shodno rješenju Ministarstva pravde Crne Gore. Iz uprave policije podsjećaju da su ove dvije osobe uhapšene u februaru ove godine u Crnoj Gori na osnovu međunarodne potjernice. 10 poslanika iz srpske zajednice su položili zakletve u Skupštini Kosova, od čega 9 iz srpske liste, vodeće političke stranke Srba na Kosovu sa podrškom Beograda. Oni su međutim odmah otišli sa sjednice i saopštili da ne odustaju od napuštanja kosovskih institucija. Republikanci su osvojili većinu u predstavničkom domu Američkog kongresa prema projekcijama rezultata američkih izbora koji su objavljeni noćas. Time je pripremljen teren za dvogodišnju podjelu vlasti u tom tijelu, pošto su demokrate predsjednika Joe Bidena zadržale kontrolu nad Senatom. Više od nedjelju dana nakon održavanja izbora na polovini mandata aktualne američke administracije, republikanci su obezbijedili najmanje 218 mjesta, koliko je bilo potrebno za prevlast u tom tijelu američke zakonodavne vlasti, prenosi Glas Amerike. Predsjednik SAD-a Joe Biden osporio je danas komentar ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da projektil koji je pao u Poljsku nije ukrajinskog porijekla. Citiram, to nije dokaz, kraj citata, rekao je Biden novinarima u Bijeloj kući po povratku sa putovanja po Aziji. Zelenski je kazao, bez sumnje, citat, to nije bila naša raketa, kraj citata, objavili su dan ranije ukrajinski mediji. On je dodao da je svoj zaključak zasnovao na izvještajima ukrajinske vojske, u koje, kako je rekao, ne može, a da ne vjeruje. Rusija je jutros izvela napade u južnoj ukrajinskoj oblasti Odesa i na grad Dnjepar prvi put poslije nekoliko nedjelja. Sirene za vazdušne napade oglasile su se širom zemlje usred strahovanja da je Moskva izvela još jedan raketni napad velikih razmjera. Ukrajinski premijer Denis Šmihal kazao je da su novi ruski raketni udari usmjereni na postrojenja za proizvodnju gasa i fabriku raketa, prenijela je novinska agencija Interfax Ukrajina. Sporazum kojim se Ukrajini dozvoljava izvoz žita preko Crnog mora uz posredovanje Ujedinjenih nacija i Turske ima za cilj ublažavanje globalne krize za hranom, produžen je za 120 dana. To su danas saopštili zvaničnici Ukrajine. Inicijativa Black Sea Grain će biti produžena za 120 dana, napisao je ukrajinski ministar za infrastrukturu Oleksandar Kubrakov na Twitteru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crna Gora nije bila spremna za sajber napad koji je počeo krajem avgusta na vladinu sajber infrastrukturu, ocijenio je danas ministar javne uprave Maraš Dukaj na regionalnoj konferenciji NATO principi za sajber odbranu i otpornost kritične infrastrukture koja se održava u Podgorici. Duka je rekao da to nije bio napad samo na Crnu Goru, već i na NATO, a bio je, kako smatra, upućen i na Evropsku uniju.
Svi znamo, nismo bili spremni za ovaj cyber napad. To ponavljam više puta i nadam se da iz ove priče ćemo naučiti puno toga. Razlog jeste zbog toga što u zadnje vrijeme, da ne kažem deceniju, nismo koliko je bilo potrebno investirali u informacionu infrastrukturu, a još manje u informacionu bezbjednost. Tako da za nas je najvažniji proces i najveći bezbjednosti interes upravo zbog toga ću vam kazati otvoreno. Nije dovoljno konstatovati da smo imali napad u naš sistem. Neophodno je razvijati kapacitete odbrane. Crna Gora je svjesna da se mora pokrenuti i zasebne cyber službe čija će u budućnosti zaštititi naš informacioni sistem 24/7. Mi ne želimo da zaostajemo iza drugih. Mi sebe smatramo kao ozbiljnu državu, kao članicu NATO-a i buduću evropsku članicu, odnosno zemlju koja će biti buduća članica Evropske unije. Tako da mi smo i prije ovog cyber napada preduzeli konkretne korake, već smo u saradnji i uz podršku premijera i ministarstva financija formirali GSOC, odnosno Government Security Operation Center, koji će 24/7 zaštititi naš sistem. Također je veoma bitno istaći i prije ovog cyber napada da smo ušli u priču izmjene zakona o informacionoj bezbjednosti, što je bitan zakon i naravno tim zakonom će se prepoznati i formiranje Agencije za cyber bezbjednost koju Crna Gora do sada nije imala.
Kazao je Dukaj, a na konferenciji govorila i američka ambasadorka u Crnoj Gori Judy Rising Reinke, koja je podsjetila da su američki eksperti prvi pritekli u pomoć nakon cyber napada na IT strukturu vlade Crne Gore.
I'm proud that my government was able to be the first international responder during the crisis.
Ponosna sam što je moja vlada bila prva koja je reagovala i pritekla u pomoć tokom krize. Mi već imamo eksperte koji rade rame uz rame sa crnogorskim kolegama u Ministarstvu odbrane. Imaju znanje i imaju veze od ranije, pa su bili u mogućnosti da odmah ponude odgovor i pomognu da se utre put za sve kasnije timove eksperata, također iz SAD-a, i to iz Ministarstva odbrane, FBI-a, a također i pojedince sa određenim vještinama stečenim u Nacionalnoj gardi države Maine. Oni su stigli unutar svega nekoliko sedmica od incidenta. Drago mi je što mogu reći, nismo sami. Uz naše eksperte su došli i oni drugi iz zemalja saveznica kako bi sarađivali sa vladom Crne Gore i njenim IT profesionalcima, da daju savjete i pomognu da se obnove mreže i da pokušaju da identifikuju one koji su iza tih napada. To je bio smislen multinacionalan odgovor koji se nastavlja do danas i to je samo po sebi bio značajan zajednički poduhvat.
Has been a valuable area of collaborative undertaking.
Bila je to američka ambasadorka u Crnoj Gori, Judy Rising Reinke.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dan im počinje i završava se inhalacijom, piju mnogo lijekova, nemaju uslove liječenja koje propisuju protokoli zbog spornih i neadekvatnih procedura, dodatno strada njihovo zdravlje, a troškovi liječenja prevazilaze njihove platežne moći. Uvođenje lijeka Trikafta za većinu njih značio bi spas, ali svi dosadašnji apeli i zahtjevi udruženja za pomoć osoba sa cističnom fibrozom upućeni nadležnima u Crnoj Gori ostali su bez odziva. Zato sutra protestuju. Aneta Durović razgovarala je s majkom oboljele osmogodišnje djevojčice.
Moja ćerka ima 8 godina, dijagnoza joj je otkrivena sa 1 godinu i 8 mjeseci. Do neke prije 2 godine nismo imali nekih komplikacija, mislim, u stvari komplikacija je bila kad smo posumnjali da uopšte ima. Imala je te obilne stolice, počela je naglo da gubi na kilaži i gastroenterolog je prema simptomima i svemu tome kako sam ja opisala da izgleda stolice i sve to posumnjalo da ima fibrozu, tad je otkrivena dijagnoza, tad je ona počela da koristi terapiju i bila je relativno dobro do prije neke 2 godine kad je dobila infekciju ovom bakterijom Pseudomonas aeruginosa, infekcija pluća. Ona je tad imala neki pojačan kašalj, inače oni na svake 3 mjeseca rade kontrolu tog iskašljaja, odnosno brisa. Do tada nije imala ništa nekih opasnih bakterija. Prvi put se taj Pseudomonas javio i međutim nismo nažalost uspjeli da ga izliječimo, tako da se on sad vodi kao hroničan. Ima hroničnu infekciju bakterijom Pseudomonas aeruginosa i posljednje 2 godine ima konstantnu inhalacionu terapiju antibiotski.
Koliko je ta terapija pomaže?
Zahvaljujući tim antibioticima i zahvaljujući sa 5 inhalacija dnevno, tu bakteriju trenutno držimo pod kontrolom, nije uspjela da ošteti plućno tkivo, tako da se može reći da moje dijete ima apsolutno zdrava pluća, ali nažalost tu je veliko odricanje, disciplina, svaki dan je počinje i završava se inhalacijom, u zavisnosti od toga kako je trenutno stanje pacijenta, te inhalacije idu od 2 do 6 dnevno, ona trenutno ima 5, to nam dnevno oduzima nekih 2,5-3 sata, jer između tih inhalacija ona ima i drenažu.
Bolest nikada ne pogađa samo oboljelog, već cijelu porodicu. Kako postižete sve?
Sve obaveze, naravno, pošto je ona mala, roditelji moraju da preuzmu, pošto ona ide u školu, ide u muzičku školu, sve to mora da se uskladi sa njenim obavezama, školskim, sportom i šta već. Znači, ako se nešto izostavi u rasporedu cijelog dana, sve na glavačke ide. A inhalacije nipošto ne smiju da se preskaču, jer to bi onda baš posebno zbog njenog stanja što ima tu bakteriju Pseudomonas. Znači gdje god, bilo kakvo putovanje da planiramo, bilo kakav boravak kod prijatelja, izlazak u grad, običnu posjetu u toku dana, bilo gdje. Znači sve mora da se uskladi. I to, znači ja imam pored nje još 2 djece. Znači svi smo mi bukvalno podređeni tom njenom rasporedu i režimu. Znači ova bolest ne utiče samo na nju, utiče na cijelu porodicu.
Koliko su vam sada mjesečni troškovi za sve njene terapije?
350 do 1000 eura. Toliko odrastanja, ne znam, bilo je pitanja. Hoću li ja kad porastem morati da pijem i dalje ove tablete? Hoću li ja kad porastem kao brat morati da pijem ove tablete? Hoću li ja kad porastem kao brat morati da se inhaliram? Zašto se uvijek ja inhaliram?
A kako vaša ćerka podnosi sve? Šta vas pita? Da li primjećuje da je drugačija od vršnjaka?
Ona zna da ima bolest, zna da je drugačija. Kad vidi našeg predsjednika udruženja Vlada, na primjer, da gostuje na televiziji, kaže evo, čika, Vlada se bori za moje plave tablete, pošto tablete, ove, Trikaptu zove plave tablete. Tako da ona jeste svjesna toga, ali svjesna je da nešto jeste drugačija, da ima taj neki problem, ali u suštini ne, koliko je to opasno i koliko može u budućnosti da joj zdravlje bude narušeno.
Čuli ste Jasminu, majku osmogodišnje djevojčice oboljele od cistične fibroze.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nova energetska politika zasnovana na upotrebi obnovljivih izvora energije ključna je tema u cijelom svijetu, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na otvaranju regionalne konferencije u Beogradu, mogućnosti ulaganja u obnovljive izvore energije na Zapadnom Balkanu. Konferencija je okupila lidere Zapadnog Balkana, pa osim Vučića učestvuju i premijeri Albanije, Edi Rama, Sjeverne Makedonije, Dimitar Kovačevski, Crne Gore, Dritan Abazović i predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegetlija. Morat ćemo mnoge reforme da sprovodimo, da mijenjamo navike, ali su potrebna i ogromna ulaganja, čak između 16 i 30 milijardi eura narednih godina, rekao je Vučić i dodao, morat ćemo to da uradimo što prije, inače ćemo se suočiti sa katastrofom. Skupina će organizuju ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu i Sarajevu u saradnji sa Nordijskom poslovnom alijansom, poslovnom asocijacijom Norveška BiH i norveškim partnerima za saradnju u oblasti energetike. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na svom Instagram nalogu, kako prenosi Radio Slobodna Evropa, napisao da se očekuje da će učesnici konferencije pronaći bolja rešenja za bolju zajedničku budućnost.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Može li se motornom šegom napraviti skulptura od drveta? Saša Dulović iz Kolašina je sa Mouk probao i uspio. Uživa u onome što radi, a uspjeva i da zaradi. Bez formalnog likovnog obrazovanja, inspiraciju uglavnom nalazi u prirodi, u planinama Gornje Morače u Crnoj Gori. Priča Nikole Borozena.
33-godišnji Kolašinac Saša Dulović često dane provodi u šumi, radeći s dvije motorne testere, ali ne bavi se sječom. Njegovi motivi su drugačiji.
Krenem ujutru za šumu i nađem oboreno neko drvo koje nikom ništa ne služi. Ja ga iskoristim u skulpturu, nešto pretvorim od njega.
U jednoj šumi Gornje Morače, blizu njegovog sela, pronalazimo stablo prečnika oko pola metra. Prekriveno mokrim lišćem, već je počelo da truli. Ali Saša kaže da je dobro. Odrezaće dio i uraditi šumskog čovjeka. Skulpturu koju je već jednom napravio.
Krenuo sam da radim nekog čovjeka i oštetio sam. I onda sam pretvorio ga u šumskog čovjeka. Mislim, naprijed sam tu u bradu i ispao mi je baš ono... Uživam dok to radim, baš uživam. To mi je baš neki omiljeni rad i slikanje i ovo sa šegom, a ovo još više mi daje neku snagu da radim. Ja provodim po čitav dan radijeći neku skulpturu.
Sa mouke, drvene figure počeo je da pravi prije godinu i po. Prva je bila orao.
To je trajalo možda malo duže, ali kad sam odradio orao, onda sam počeo i kupio sam šege. Ova je sa šiljatim mačem, to je za detalje, a ova je ovako za grublju obradu. Kad se odradi iz brusilicu, on to onda ispane kao od gipsa ili nešto, ali sa šegom baš bude svaki rez, sve bude baš prirodno.
Napravio je između ostalog razne sove, medvjede, volove s jarmom, glave konja i jelena, babu, pa i jednu glavu s jezikom kao klupom. Od skulptura i zarađuje. Kupuju ih etno sela i restorani širom planinskog sjevernog dijela Crne Gore. Ipak nije svima jasno zašto to radi.
Neki mještani kad vide što radi misle da sam zaladio, a neko kaže da je to okej, okay, tako da ima različitih mišljenja.
Zaladio znači?
Nisam normalan.
Saša sebe ne smatra umjetnikom. Kaže da stalno uči i razvija nove ideje i tehniku. Nedostaje mu likovno obrazovanje, ali ne i inspiracija. Za Radio Slobodna Evropa iz Kolašina, Nikola Borozan.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lila Omeregić-Čatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi...
mandal penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek. Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije.
Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Sve više američkih država obilježava dan autohtonih naroda umjesto dana Kristofera Kolumba. Potomci starosjedilaca smatraju da se proslavom dana kada se italijanski mureplovac iskrca u Ameriku veliča evropska kolonizacija i genocid, u kome od 1492. do 1600. godine stradalo 55 od 60 miliona njihovih predaka. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Kolumbovo otkriće Amerike 1492. smatrano je do skora ključnim u razvoju zapadne civilizacije. To je dovelo do stvaranja nove nacije iseljenika koji su pohrlili iz Evrope u novi svet. Potomci starosedelaca pak tvrde da je on odgovoran za zločine, pljačku i genocid, u kojima je do 1600. godine stradalo 55 od 60 miliona njihovih predaka. Pokret protiv obeležavanja Kolumbovog dana jača od 1980-ih, navodeći da se njime veliča evropska kolonizacija i eksploatacija starosedelaca, te istorija koju su pisali osvajači.
I las estatuas de Colón empezaron a ser cuestionadas.
Spomenici Kolumbu se dovode u pitanje iz istih razloga zbog kojih su i podignuti, jer su simbol zapadne dominacije, katoličke vjerske dominacije, zatim rasističkog pogleda na istoriju po kome Amerikom treba da vladaju bijeli ljudi.
Federico Navarrete, historičar iz Mexico City-a. Italijanski moreplovac Kolumbo se uz pokroviteljstvo španskog dvora otisnuo 1492. na Atlantik da bi pronašao novi put do Indije i Kine. No umjesto Aziju njegova ekspedicija je stigla na karipsko ostrvo Hispanjola, započevši torturu nad starosedeocima, silovanje, odsecanje glava i ušiju indijanskim poglavicama zbog pobune. Zarobljeno je na hiljade muškaraca i žena, a mnogi su poslati u Španiju na prodaju kao roblje. Radili su kao robovi u rudnicima zlata i na plantažama na Karibima, a morali su da predaju zlato i hranu. Historičari navode da je 50.000 indijanaca iz plemena Taino izvršilo samoubistvo, ne želeći da se povinuju španskoj upravi. Posle 50 godina od Kolumbovog iskrcavanja ostalo je svega 500 od 300.000 pripadnika plemena Taino. Masovnom istrebljenju starosedelaca doprinjele su i nove bolesti koje su stigle sa osvajačima, biljkama i životinjama iz Evrope. To je poprimilo razmjere biološkog rata. Aztečko carstvo je uglavnom uništeno od zaraze malim boginjama. To je u istoriji nazvano Kolumbova razmena. Upitan je i sam termin Kolumbovo otkriće, jer su u Americi već hiljadama godina pre toga živjeli različiti narodi sa veoma razvijenim civilizacijama, poput Maja, Inka i Azteka. Nakon Kolumbovog iskrcavanja počinje evropska kolonizacija Amerike sa nasilnim pokrštavanjem starosedelaca i uništenjem njihove kulture. Trauma je pojačala i trgovina robovima iz Afrike. Skoro 11 miliona ih je transportovano do 19. veka za rad u Americi. Kolumbov dan je u 19. veku obeležavan u katoličkim i italijanskim zajednicama u Sjedinjenim Američkim Državama.
Kristofer Kolumbo je bio veliki admiral. Otkrio je zapadnu civilizaciju. Ako pogledate geografske karte pre 1492. zapadni svet nije postojao. Sada, da li je bio savršena ličnost? Niko nije perfektan, osim ono gore, odnosno Boga.
Mario Kermele, predsjednik lože Sinovi Italije iz Njujorka. Predsjednik SAD-a Benjamin Harrison je 1892. na 400. godišnjicu Kolumbovog poduhvata proglasio 12. oktobar nacionalnim praznikom. Posljednjih godina u Južnoj i Severnoj Americi preispituje se Kolumbova uloga i ruše spomenici posvećeni njemu. To se desilo i u protestima zbog ubistva afroamerikanca Georgea Floyda. Joe Biden je kao prvi američki predsjednik 2021. proglasio Dan autohtonih naroda. 14 od 50 američkih država ga slave, te sve veći broj gradova umjesto Kolumbovog dana. Potomci starosedelaca poručuju da se prošlost ne može ispraviti, ali da se zarad istine mora revidirati zvanična manjkava verzija istorije.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Lansiranjem najmoćnije svemirske rakete, američka svemirska agencija NASA je poslala letelicu do meseca u okviru programa kojim bi ljudi posle 50 godina trebalo opet da zakorače na lunarnu površinu. To će biti i prvi korak za gradnju stalne baze na mesecu, koja bi trebalo da bude odskočna daska za ljudska istraživanja na Marsu, pišu svetski mediji. Posle niza tehničkih problema i dvomesečnog odlaganja zbog uragana, najmoćnija svemirska raketa u istoriji konačno je krenula ka mesecu posle lansiranja s Floride u sredu, 16. novembra, ističe Guardian. Putovanje od 25 dana do meseca i nazad u dužini od oko 2 miliona kilometara, prva je NASA-ina misija u dubokom svemiru u poslednjih pola veka letelicom koja može da nosi ljudsku posadu. Lansiranje svemirske letelice koje se sastoji od moćne rakete SLS i kapsule Orion prva je u nizu misije Artemis, nazvanoj po grčkoj boginji Artemidi, sestri bliznakinji Apolona, po kojem je nazvana prva misija NASA za odlazak na mesec pre više od 50 godina. Misija Artemis 1 je probni let do meseca. U kapsuli Orion nema astronauta, već su tu tri lutke i plišana igračka Snoopy koja treba da posluže za merenje nivoa radijacije i testiranje novih sistema i opreme dizajniranih za sljedeću generaciju dugotrajnih letova u svemir. Uspeh ove misije od ključnog je značaja za Artemis 2 i Artemis 3, u kojima će biti i ljudske posade. U misiji Artemis 2, predviđenoj za 2024. letelica s ljudskom posadom bi trebala da dođe do meseca, dok bi u Artemis 3, 2025. ljudska noga trebala da zakorači na mesec prvi put od 17. decembra 1972. 50 godina pošto su ljudi posljednji put boravili na mesecu, NASA je lansirala raketu u misiji koja treba da ih vrati na zemljin satelit, ali samo kao odskočnu dasku za ljudska istraživanja na Marsu, ukazuje Times. Program Artemis, u kojem su planirane sve složenije lunarne misije, NASA je razvijala više od jedne decenije i zasad je koštao 37 milijardi dolara. Troškovi će premašiti 90 milijardi dolara do 2025. godine, kada bi ljudi opet trebalo da slete na površinu meseca. Posle toga slijede dalje misije za uspostavljanje stalnih ljudskih baza na južnom polu meseca, gde ima dosta zaleđene vode i gde će se izvoditi naučna istraživanja i raditi na novim tehnologijama za život i rad ne samo na mesecu, već i dalje. Svemirska stanica Gateway trebalo bi da bude sastavljena u mesečevoj orbiti do 2027. Posle 50 godina mesec je ponovo nadohvat ruke čovečanstva, pošto je, kako piše BBC, na NASA-ina nova raketa pokrenula novu eru ljudskih svemirskih letova. Tokom leta kapsula će se približiti na samo 100 km od lunarne površine. Prilikom obilaska meseca, Orion će biti i na 70.000 km od dalje strane meseca, što će biti najdalje od zemlje koliko je otišla neka svemirska letelica koja može da nosi ljude. Povratak Oriona na Zemlju biće jedan od ključnih događaja u cijeloj misiji, ističe BBC, pošto su inženjeri najviše zainteresovani da saznaju kako će se toplotni štit kapsule nositi s ekstremnim temperaturama od skoro 3000 stepeni pri ponovnom ulasku u zemljinu atmosferu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Ročište za kontrolu optužnice protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice odgođeno za 25. novembar. Crna Gora izručila dvoje američkih državljana Sjedinjenim američkim državama za kojima je tragao FBI. Američki predsjednik Joe Biden osporava tvrdnju Zelenskog da projektil koji je pao u Poljsku nije ukrajinski. Ruski napadi u oblasti Odesa, bombardovanje postrojenja za gas. I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.